Tak krásné nedělní ráno či dopoledne, všechny vás taky tady zdravím a vítám. A začnu dneska takovou otázkou, k čemu myslíte, že nás Bůh stvořil? A možná na první pole je to hlavně otázka pro věřící, kteří něco už o Pánu Bohu víc či míň vědí, ale pokud je tu někdo, kdo se ještě úplně za věřícího nepokládá, nebo takový hledající, tak pokud nějaký Bůh je, který stojí za tou naší existenci, tak taky můžeme přemýšlet na tu otázku, k čemu asi, jestli ta nějaký Bůh je, k čemu nás mohl stvořit. A samozřejmě spousta možných odpovědí, takže můžete hned na začátku říct něco, co vás napadá, by se vás někdo zeptal, k čemu nás Bůh stvořil. Tak můžete zase vykřikovat. Takže nás stvořil k obrazu svému pro obecenství. Se sebou, ano, dneska budou samé jedničky, samé správné odpovědi dneska budou určitě tak. Ale těch odpovědí je spousta, takže zkuste nějaké další. Abychom mu mohli důvěřovat, ano. Tady bratr. Stvořil nás ke službě, ano. Pro spolupráci s ním. K radosti v jeho slávě. Takže já to tady stopnu, protože to je ta... Ne všechny jsou správné, všechny odpovědi byly správné, ale já vlastně na začátku navážu na ty poslední dvě slova, protože v tom budu dneska pokračovat, takže to chci zkrátce připomenout. A možná o tom většinou tak neuvažujeme, ale je to taky správná odpověď, že Pán Bůh nás stvořil k radosti. A zvláště, kteří vidí křesťany jako ty smutné, vážné tvory, kteří mají, dodržou desatero a spoustu povinností a musí platit něco do církve a tak dál, tak je možná pro ně překvapivé to tvrzení, že Pán Bůh nás stvořil k radosti a že Pán Bůh není tak super vážný, jak si ho někdy představujeme. Tak je, ale je radostný a stvořil nás k radosti na svůj obraz. A právě o tom jsme mluvili před dvěma týdny, díky naší milé Lidušce, která vytáhla to slovo pro sbor. Radujte se v Pánu, vždycky znovu opakuju, radujte se z Filipským 4. kapitoly. Tak jsme právě mluvili o tom, že jsme povoláni k radosti, která je v Pánu a vždycky. A mluvili jsme o tom, že zdrojem téhle radosti je Bůh. To, jaký je, že on je ten nejvyšší, nejlepší, nejúžasnější a zároveň je ten, kdo je pro nás, kdo stojí na mé straně, komu na mě záleží. To bylo před dvěma týdny a před týdnem, a to už tady sestra Lenka zmínila, že jsme mluvili o... Těch zlodějů je víc a jeden z největších zlodějů radosti je starost, jak už tady bylo zmíněno, a říkali jsme, že to originální řecké slovo v řeckém Novém zákoně starat se vlastně odvozeno z toho, že nás to táhne různými směry, že nás to vlastně vnitřně dělí a někdy bych řekl, že trhá. To dělá starost. A mluvili jsme, a to bude konec opakování, o dvou principech, pro vítězství nad starostí, radši vás nebudu zkoušet. To je někdy to nebezpečné, že člověk se moc dozví, třeba to, že už to nikdo nepamatuje, ale na to máte právo. Tak já to připomenu, jeden ten princip byla důvěra v pečujícího otce, konec konců toho sestra Lenka taky zmínila, důvěra v pečujícího otce. Četli jsme tam text z Evangelia 6. kapitoly Matouše a pak to, že se rozhoduju hledat nejprve Boží království, znamená dávat na první místo Boha a jeho vůli. To byly takové dva principy, ještě dneska krátce zmíníme. A my pokračujeme v tom listu Filipským a ten list Filipským, kromě toho, že nás vyzývá k té radosti, jak jsme o tom mluvili před dvěma týdny, ve 4. kapitole, ve 4. a 5. verši, pak nám na začátku 6. verše říká, o nic nebuďte úzkostliví. Dneska budu používat český studijní překlad, někdy je to skoro jedno, jaký překlad, ale dneska musím říct, že v těch verše, o kterých budu mluvit, Je to mimořádně, nechci to úplně brát jako biblické studium, ale dneska to trošku studium bude, protože tam na každém slově záleží. A bohužel některé příklady to tak spláchnou, že to tam v podstatě přestaneme vidět. Takže proto dneska používám český studijní překlad, který se mi zdá, že je v současném jazyku, ale zároveň nejvíc blízký tomu řeckému originálu. A o tom jsem mluvil minule, na tom začátku 6. verše, že o nic nebuďte úzkostliví, nebo se to dá přeložit, o nic nemějte starost, nebo nedělejte si starosti. A pak vlastně apoštol Pavel v tom listu Filipským mluví o třech konkrétních věcech, které máme dělat proto, aby jsme nad těmi starostmi zvítězili, aby nás netrhali nebo neroztrhali. A dneska budeme mluvit o té první konkrétní věci a o těch dalších dvou někdy příště. A co to je teda ta první věc? Takže ten text pokračuje, o nic nebuďte úzkostliví, a vidím, že to není studijní překlad a to je tak. Aspoň vidíte, jak tenhle překlad to, no klidně ho tu můžeme nechat a uvidíte, že to zní jinak. Tohle to vypadá na 21, takže o nic nemějte starost, to je super. A pak se říká, ale za všechno se modlete, o své potřeby prosté s věčností Boha. No, takže vidíme, že ta první věc, co máme dělat, je co? Tak to z toho ještě docela je jasné. Co máme teda dělat? Modlit se, skvěle. A tím bych mohl skončit kazání a byli bychom dneska rychleji hotovi. Ale to bychom vytáhli z toho slova strašně málo. To konec konců všichni víme, že se máme modlit. Ten text totiž, když jdeme přesně, a v tomhle ta 21, někdy se hodně blíž tomu studijnímu, tady zrovna to trošku vzala tak jako trošku hopem. Tatiž ten text nám vlastně říká něco o tom, nejenom, že se máme modlit, ale že se máme správně modlit. A to je důležité, protože my se někdy modlíme a někdy se modlíme hodně a někdy to k ničemu není. Protože se nemodlíme správně. Takže to není jenom o modlení, ale o správné modlení. A to bych vás na základě toho slova o tom dneska chtěl trošku přesvědčit nebo trošku vás na to navést. Takže ten studijní překlad, tam to říká trošku jinak. Říká, ve všem oznamujte Bohu své žádosti. To je první část té věty. Oznamujte Bohu své žádosti. Takže to první, co se říká, že máme Bohu oznamovat, nebo dá se přeložit, předkládat, v té 21. to tam úplně skryté, to tam skoro není, nebo činit známým Bohu své žádosti, nebo své prosby, své potřeby. Dobře, takže máme nějak ty žádosti předkládat Bohu. Hned nás u toho napadne otázka, a proč vlastně? Proč vlastně Pán Bůh to neví? Pán Bůh neví, jaké máme starosti? Pán Bůh neví, čím se trápíme? Pán Bůh neví, co nám hrozí? A tak mu to musíme říct, protože chudák on vůbec neví, co se děje. 21. století Pán Bůh ještě někde v tom starověku vůbec neví, co se děje. Jo? Máte takový obraz Pána Boha? Tak pokud máte, tak se s ním rychle rozlučte, protože to není Pán Bůh, to je nějaký bůžek. A toho nepotřebujeme, ten nám to bude jenom kazit. Ne, určitě Pán Bůh nemá tu potřebu, abychom mu ty věci oznámili, jako by je nevěděl. Ten důvod je jiný. A schválně, jestli nezapomenu, tak na konci slova se vás zeptám, jestli mnozí už víte teď, a možná mnozí ne, nebo se nad tím sami zamýšlíte, jo? Proč vlastně máme Pána Boha prosím mu něco dávat, neví to? Já myslím, že to není ten důvod. Pán Bůh to určitě ví. Nicméně ten text říká, že nějakým způsobem mu to máme přinášet, mu to předkládat, a říká ve všem. Tam je, ano, výborně, vypadá to, že už tam máme, zázrak se stál, už je tam český studijní překlad, můj milovaný. Ano, ve všem, tak to je úplně tak, jak jsem to chtěl, abyste nedržel tu 21, kde někdy ten překlad to tak jako zastře. A tady, takže máme oznámit Bohu své žádosti, teď dáme důležité ve všem. To je zvláštní. Jeden vykladač to tak pěkně vyjádřil, že ve všem znamená, že máme Pánu Bohu předkládat všechno, co se týká nás a co se týká Boha. A otázka, na kterou nebudu teď, ale jsou nějaké věci v našem životě, které se netýkají nás a Boha? Já nevím, jestli takové věci jsou. Takže mám dojem, že to ve všem znamená, fakt ve všem. Ve všem, co se týká nás a Boha, a věc, které proč všechny se nějak týkají nás a nakonec všechny se týkají Boha, protože Bůh nás každou vteřinu našeho života drží a je blízko. Takže ve všem. Tak zajímavé, ve všem teda to máme Pánu Bohu nějak předkládat, oznamovat. A teď je tam vlastně řečeno právě o tom, jak to dělat. A jsou tam takové tři klíčové věci, jak to máme oznamovat ty žádosti. V modlitbě, prosbě a s děkováním. To samozřejmě takhle, jak to přečteme, nám moc neřekne. Musíme jít trošku hlouběji. Každé to slova vás nebudu zatěžovat, ale musím říct, že už strašně dlouho jsem při přípravě kázání nešel do řeckého originálu, jak teď. Strašně dlouho, protože jsem viděl, že tam na každém slově fakt záleží. A že to můžeme takhle splatnout, no, modlete se, milí bratři a sestry, a hotovo. Ale tam ten text říká mnohem víc. Takže jsou tam tři věci, které říkají jak. Tři rozměry toho, té modlitby, předkládání. To první slovo, které je v češtině modlitba, já vás nebudu zatěžovat řeckými termíny, kdo se o to zajímá, tak si o tom můžeme popovídat, ale to slovo v podstatě znamená něco ve smyslu klanění, uctívání, oddanost, hluboká úcta. To, co tady je přeloženo v modlitbě. Je tam teda proseuche, kdo by chtěl vědět, proseuche řecky. A v podstatě tam je, vlastně se říká, že si máme uvědomit Boží velikost a Boží majestát. Uvědomit si, že Bůh stačí. Kdybych zhrnul jakoby tuhle první věc, ten první rozměr toho, když předkládám Pánu Bohu modlitby, tak já jsem z toho chtěl nějak nakonec takovou mnemotechnickou pomůcku pro naše modlitby, jo? Takže aby to pak v abecedě šlo za sebou, takže jsem tady vybral slovo bázeň. To znamená, že máme Pánu Bohu předkládat ty věci, které se nás týkají, ty své žádosti, prosby, potřeby v bázni. V tom vědomí, že opravdu té Boží velikosti, to, že Bůh má i ty největší potentáty dnešního světa. A někteří bohužel se tváří, jak by byli ředitele země koule. My si vždycky dělali legraci ředitel země koule, ale minimálně jednoho pána, možná druhého pána bych označil, že se pokládají za ředitele země koule. A je nádherné vidět, že oni jsou takhle maličtí proti našemu Bohu. Jo, takže uvědomit tu Boží velikost, jeho majestát, že Bůh je nad tím a zároveň tak detailně zná, že známe potřeby, prosby. Takže bázeň, to je první rozměr modlitby. To druhé slovo, které tam je, v čem vlastně, jak máme předkládat ty žádosti, je tady teda česky to přeloženo prosba. A dalo by se to říct, že je to jakási úpěnlivá prosba o naplnění nějaké potřeby. Vroucí prosba. Takový příklad, je tam jinak slovo, teda nemůžu odpovědět, ale víte, že fakt jsou na rozdíl, je tam slovo deesis v originále a to samé slovo je použito na jeden příklad od jinut z Židům, 5. kapitola, 7. verš a tam říká autor toho listu o Ježíši, on ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Mluví se o Ježíši, že přinášel Bohu Otci s hlasitým křikem a slzami, tedy řekl bych velmi úpěnlivě, velmi vroucně, velmi angažovaně, přinášel modlitby a tam je právě tohleto stejné slovo, jako je tady modlitba, to deesis, plus je tam úpěnlivé prosby, což je slovo, které je jediné v Novém zákoně, nikde jinde není použito, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. A tam máme tu bázeň Boží, o které jsme před chvilkou mluvili. Takže když si představíme tu úpěnlivost, tak si představíme Ježíše v Getsemanské zahradě, jak tam prostě klečí, volá k otci, tlačí ho to, co... Máme možná různé tlaky v životě, ale asi to, co prožíval Ježíš v Getsemane, kdy tajemným způsobem na něho tlačili prostě zlo všech lidí, celých lidských dějin. co bylo, co je, co bude. To je nepředstavitelné. Každý z nás, každého z nás by to okamžitě rozmázlo, rozdrtilo. To tlačilo Ježíš to unes jenom díky tomu, že byl nejenom člověk. A on na to reagoval, volal úplně, protože to nebylo jako takové, jo, tak dobře, no, tak teď to chvilku vytrpím, za chvilku vstanu z mrtvých a bude pohoda. Takhle to nefunguje. Tam byl pod obrovským tlakem a volal, protože věděl, že sám jako člověk, jenom jako člověk, by to nezvládla, to jeho božství tehdy pro něho bylo hodně skryté. Takže to je to prosba, je to něco úpěnlivého, něco angažovaného a já, aby mi to vyšlo do těch písmen BCD, tam byla bázeň, tak jsem hledal nějaké slovo, které by se nám hodilo, tak jsem to nazval cíl, jakože že jdu za něčím, že chci tou prosbou, tou modlitbou jde mi o něco dosáhnout, o něco naplnit. Takže to je ten druhý rozměr modlitby. A třetí, když se teda vrátím k tomu listu Filipským, tak je tam s děkováním. Takže v modlitbě prosbě s děkováním. A děkování, tak když už jsem řekl, tak tady a tyto slovo možná znáte řecké, je tam eucharistia. Eucharistia, což je díku vzájem vděčnost, potom někdy křesťané to používali pro, když slavili vlastně večeři páně, že vlastně děkovali Bohu, takže proto se říká eucharistie, bratři katolíci to používají hodně dodnes, jo, takže to slovo znamená děkování, dokonce pokud jste byli v Řecku a řekli jste někomu evcharisto, tak znamená děkuji, jo, to dodnes, to je i novořečtině, to vlastně znamená díky, takže tady apoštol Pavel říká, že ty žádosti máme přednášet v modlitbě, v bázni, v prosbě, v takové úpěnlivosti, v tom zaměření na nějaký cíl, ale s děkováním, s vděčností, děkovnou modlitbou, díku vzdáním. Bázeň, cíl, děkování, BCD, tak to jsem vymýšlel, jo, abych, to je moje autorské právo, jo, na to, BCD, to jsou, aby jsme si to zapamatovali. Znamená to, takže když na nás tlačí ty různé starosti, my vlastně máme předkládat Bohu nějaké ty své žádosti jako, a předávat je Bohu a jsem si to představil jako, že všechny ty věci, které na nás tak dotírají, které nám mají tendenci ukrást radost a pokoj a nadšení, že máme jako zabalit do takového balíčku právě těhle tří věcí, té boží bázně, toho úsilí, té angažovanosti, směřování k cíli a zároveň vděčnosti, vědomí, že Pán Bůh o mě ví, že má ty věci v rukách, že na to reaguje a děkuju mu za to, co už jsem věděl, že pro mě udělal a jakoby dopředu děkuju, vím, že mě v tom nenechá, že mu za to můžu i dopředu děkovat. A když jsem přemýšlel, jestli jsem si to úplně nevymyslel, nebo jenom to takhle nevydukoval z těch několika slov, tak jsem přemýšlel takovou základní modlitbou, kterou známe, biblickou modlitbou, modlitba Páně, modlitba Otčenáš. A ejhle, když jsem si takhle procházel z tohohle úhlu pohledu, tak jsem zjistil, že tam nacházím ty dva principy, jak překonávat starosti nad vítězit, o kterých jsme mluvili minule, které jsem na začátku zopakoval, a pak tam v podstatě nacházím ty věci, o kterých mluvím dneska. Takže když si to zopakujem, ta modlitba začíná Otče náš, který jsi v nebesích. To znamená, tam je ten první princip, o kterém jsem mluvili minule, jak překoná vítězit nad starostmi, a to byla důvěra v pečujícího Otce. Když říkáme Otče náš, který jsi v nebesích, tak vlastně vyjadřujeme, stavíme se před Boha, který je mým Otcem a naším Otcem, který o mě pečuje, kterému důvěřuji. Takže vlastně už tu modlitbu začínám, že se stavím na ten první princip, že důvěřuji v pečujícího Otce. Modlitba dál pokračuje, posvěť se jméno tvé. To je mnohdy pro nás taková tajemná prosba, která tam je, a mně se zdá, že právě tahle prosba, posvěť se jméno tvé, ať je tvé jméno vyvýšené, svaté v životech, v životě mé rodiny, v životech našeho sboru, v životech téhle lidí kolem mě, vlastně tím Boha uctívám. Vyjadřuju, že toužím, aby se to boží jméno posvěcovalo v tomhle světě a v nás křesťanech a v mém životě. A vlastně vyjadřuju uctívání vyjadřuju tu bázeň jakoby před Bohem. Vyvyšuju ho, chci, aby jeho jméno bylo posvěceno, uctívám ho. Jo? Takže to je ten první rozměr té modlitby, to uctívání, bázeň. Pak se modlíme, přijď království tvé, buď vůle tvá. A tady se vracíme k druhému principu, o kterém jsem mluvil minule. Hledejte nejprve Boží království, všechno ostatní vám bude přidáno. To znamená vyvyšovat Boha, dávat ho na první místo a jeho vůli. A to vlastně vyjadřuji v té modlitbě Otčenáš těmi slovy, přijď tvé království, přijď tvá vláda do mého života, do života mé rodiny a tak dále, v mé práci a buď vůle tvá. Tím vlastně se rozhoduju pro to prvenství Boží, pro tu prioritu v mém životě a v tom, co prostě kam dohlédnu. Chci dát na první místě jeho vládu, jeho království a jeho vůli. A pak ta modlitba pokračuje a tam vlastně začínám přinášet ty své prosby. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Odpusť nám naše viny, jako my odpuštíme našim viníkům. Neuvoď nás v pokušení a zbav nás od zlého. To všechno jsou vlastně nějaké prosby, které zaměřují na nějaký cíl, o které mi jde. A jsou tady vlastně čtyři druhy, to je to druhé, jo, ta prosba, že upěnlivě něco Bohu dávám mu svůj život a věci, na kterých mi záleží. A skoro bych řekl, že většinu věcí v našem životě můžeme zahrnout do těch čtyř prozeb. První, chléb náš vezdejší, to není jen, je to prosba o pokrm, o materiální zabezpečení, o věci, někdo zápasí s hypotékou nebo s penězma, s čímkoliv, to všechno vlastně se dá zahrnout do toho, chléb náš vezdejší, dej mi, co potřebuji pro dnešní den. Jo, takže a když na nás tlačí nějaké věci v tomhle směru, tak začínáme být upěnliví a přinášíme to Bohu. Ta druhá prosba, odpusť nám naše viny, tak to jsou ty věci, které potom taky někdy na nás dolehnou, když prostě selžeme, zklameme, nezvládneme věci a to je něco, co nás může hodně jako přitlačit k zemi a je to další druh prosby, který upěnlivě máme Bohu dát, tak odpusť mi Bože, xkrát si sliboval, zase jsem padl. Neuvoď nás v pokušení, to znamená, a ty dvě jsou podobné, neuvoď nás v pokušení, zbav nás od zlého, to znamená různé způsoby, kterým zlo na náš život dotírá, ať je to skrze zlo, se kterým bojuji v sobě samém, ať je to zlo, které na mě doléhá skrze druhé lidi, skrze okolnosti, skrze společenskou situaci a tak dále. A ty věci zase s nějakou angažovaností, zaměřeností na cíl přináším Bohu. Tak to je ten druhý rozměr. Úplně v té modlitbě Otčenáš není ten třetí rozměr, teda ta vděčnost, ale napadlo mě, že byť to přímo v textu písma není, ale docela brzo křesťané k téhle modlitbě začali něco doplňovat. Že on nekončí to tím, ale zbav nás od zlého, a říká se, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Je to vlastně taková oslava Pána Boha. A v podstatě v tom vnímám tu vděčnost, jo? Takže možná jeden z důvodů, proč křesťané tohle jakoby doplnili a pak to vlastně používali s tímhle oslavným závěrem je, že vlastně nechtěli zůstat jenom u těch prozeb a zbav nás od zlého, u toho zlého nezůstali, to je důležité u zlého nikdy nezůstat, ale znovu obrátit tu pozornost od těch, jo, všem, ta modlitba začínala tím, že se zaměřila na Boha, pečující otec, který o mě ví, potom chci, aby jeho jméno bylo posvěceno, uctívám ho, stojím v bázni před ním, chci vyvyšovat, aby se naplňovalo jeho království, jeho vůle, pak se podívám na sebe a vidím, s čím zápasím, s tím každodenním chlebem, aby s tím zajištěním a s mými selháními a se zlem kolem mě a tak dál. Takže to Bohu předkládám, ale možná fakt ti křesťané vnímali, že to není úplně jako dobré skončit a zbav nás od zlého. A tak znovu dávají tu pozornost na Boha a říkají, jo, ale teď tam v tobě, Bože, to všechno je. Ty jsi nám už tolikrát pomohl, ty už nás tolikrát se zastal a my věříme a v podstatě ve víře víme, že tak to bude pokračovat do posledního dne a do věčnosti. A tak ho můžeme oslovat, vlastně mu dopředu děkovat, neboť tvé království, moc i sláva na věky. Takže to mě nějak povzbudilo, že to v té modlitbě, Páně, vidím, že vám tu úplně neříkám nějaké vymyšleniny, něco jenom z té vybrané z toho, i když to není můj nápad, to čerpám z někoho jiného, ale vidím teda i v té modlitbě Páně, že ty principy a tyhle postupy tam jsou. A potom, a pokračuje sedmý verš, ten šestý teda mluví o tom, že místo toho starání se a té úzkostlivosti máme vlastně se modlit a správně se modlit, to znamená v té bázni s tou usilovností zaměřením na cíl a s děkováním, vděčností. A pak dává Boží slovo nádherné zaslíbení. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Pokoj Boží. Zdá se, že tady to řecké slovo, které obvykle má menší jakoby užší význam, podobně jako náš pokoj a mír, takže tady ti autoři myslí na to hebrejské šálom, což je nejenom pokoj, což je prostě blaho, což je požehnání, což je naplnění. Takže tady autor mluví o tom, že tohleto naplnění, tenhleten šálom, ten boží pokoj přichází a něco dělá. A zvláštní, a to mě vždycky jako, a ještě teda k tomu pokoji, že tady se říká, že on převyšuje veškeré porozumění nebo chápání, pomyšlení, rozum je nad naše chápání. Není to něco, není to prostě lidská věc, kterou se uklidním, jo? Že se tam někde jenom poskládám pro a proti, nebo takový ten optimismus, řekl, ano, to nějak dopadne, jo? Nebo tak dál. To je něco, co nevyplývá z našeho rácia, z naší mysli, že my si teda se ujistíme, že tak bude. To je něco nadpřirozeného, co prostě přichází od Boha. Je to boží pokoj, ten boží šálom. A ten pokoj hodně souvisí, začali jsme dneska radostí. Radost a pokoj je druhé a třetí ovoce Ducha Svatého. Jak je tam seznam devatero ovocí, ovoce Ducha z první je láska a pak je hned radost a pokoj. Myslím, že radost a pokoj hodně spolu souvisí, takže začnou to radostí, ale většinou, kde je radost, je i pokoj a jdou spolu, jsou to obě ovoce Ducha, je to ovoce Božího Ducha, jeho dílo. Ale zvláštní je, že se říká, že ten boží pokoj ne, že jenom nějak naplní to naše srdce. Zde tam je divné slovo, tam je řečeno, že bude střežit. Bude střežit a to slovo se dá přiložit takto, střežit, hlídat, dokonce jeho význam je taky hlídat ve vězení někoho, jo, jako aby neutekl. A vlastně ten boží pokoj jakoby byl takový strážný voják, který stojí, kouká na naše srdce a na naše mysl a když mu to teda dovolíme, tak vlastně on tam vládne a on vyhání ty strachy, ty úzkosti, to starání se, to přílišné starání se. A jeden teda autor řekl, že právě to srdce a mysl jsou dvě oblasti, ve kterých se starosti rodí. Jedno je srdce, a o tom možná budeme ještě někdy příště víc mluvit, že ty starosti se rodí vlastně z toho, že máme neadekvátní pocity, pocity, které v našem srdci neodpovídá úplně tomu, co by mělo být. A druhá věc je nesprávné myšlení. Takže mysl a srdce, mysl a naše pocity jsou zdrojem vlastně těch starostí. A tady ten boží pokoj právě přichází jako ten strážný, který střeží to naše srdce a mysl, aby tam teda nešlo a neusídlilo se to, co vlastně nám ten pokoj a radost bere, co způsobuje, že se začneme starat a začne nás to trhat všemi směry a nevidíme východisko. Je to a vlastně ten boží pokoj, to, co nás střeží, je v Ježíši Kristu. Takže kdybych chtěl shrnout to hlavní poselství dnešní, ten text mi vlastně říká, že tak, jak jsme mluvili o tom, že jedno, k čemu nás Pán Bůh stvořil, k radosti, tak se mi zdá, že i ten boží pokoj je něco, co Pán Bůh pro nás určil. Nevěřím, že pokoj je prostě charakteristik někoho. Máme různou mentalitu, jo? Jsou lidi, kteří jsou přirozeně jako flegmatici, že jo, kteří jako máte dojem, že furt jako nic je nerozháže, že jako mají pokoj, a pak jsou jiní takoví ti furt depresivní, ti melancholici, že pak ti cholerici, kteří vypění, pak zase klesnou, pak takoví ti veselí sangvinici. Ale jo, v tom se lišíme, jo, a pro každého z nás něco je lehčí, něco těžší, to je různé, ale věřím, že ten boží pokoj není o těchto těch lidských temperamentech a charakteristikách. Že to je určení pro nás. Že to je určení, že tak chce, abychom v Kristu Ježíši kráčeli, že budeme zápasit s různými věcmi, ale ten hluboký vnitřní radost v Ježíši a pokoj je naše určení. Je to něco, co nám Ježíš vydobil na kříži. Je to něco, co bychom měli mít. Ne vždycky to máme, ale měli bychom o to zápasit s tím, že věříme, ale to je pro mě. To není tady, že já se tady budu celý život trápit a těšit se, až umřu a teda budu u Pána v nebi. No to je moc hezké, ale já nevěřím, že tohle je boží určení pro nás. Že budeš celý život trápit, no a pak ti bude dobře. To není evangelium, to není to, co přináší. To je někdy už takové to deformované, co si to někdy jako lidoví křesťané s toho udělají, ale věřím, že naše určení je jiné. Jako život v Kristu je život, kde mám tohleto ovoce ducha radosti a pokoje. Takže věřím, že, nebo kdybych měl zhrnout to dnešní, že ten boží pokoj v Ježíši Kristu je naším určením a povoláním a že tou první podmínkou pro to, abychom měli pokojnou a radostnou mysl, je právě správná modlitba. Nejenom modlitba, ale modlit se správně. Modlit se s těmi třemi rozměry, jak jsme o tom mluvili. A to je náš úkol. To se musíme učit, abychom se učili Bohu opravdu přinášet ty věci, ty naše prosby, žádosti správným způsobem. V bázni, s tím vědomím, že on je opravdu nad tím, celý jeho majestát, aby jsme fakt jako upěnlivě s tím směřováním k cíli a zároveň ve vděčnosti. Chtěl jsem zakončit takovým mini příběhem, pak jsem si dneska ráno vzpomněl, že já mám takový neblahý pocit, že jsem tím doprovodil nějaké kázání v loňském roce, už to tam bylo loni, jo. ale jiný jsem nevymyslel, ale já bych ho chtěl dneska použít k tomu, abychom na něm viděli takovou jako praktickou ilustraci těchto těch tří rozměrů modlitby, to BCD, bázeň, cíl a děkování. Takže ten příběh možná, pokud se tu byli, si asi vzpomenete, můžete mi pak říct, že teda jsem ho nedávno použil. Je to ten příběh o tom malém chlapečkovi, který prostě z nějakých důvodů chtěl posunout nějaký těžký předmět, jak říkáme matematici, z bodu A do bodu B, chlapečci to vnímají jinak, takže prostě ho chtěl někde přesunout. No a ale on byl malý, předmět byl velký a těžký, takže on se snažil, supěl, z té strany zkoušel, z tamté, rukama, nohama, tělíčkem, hlavou, zkoušel, jak to šlo, a prostě to nešlo. A přitom jeho úsilí, kde on hekal, potil se, supěl, už začal trošku natahovat, že se mu to nedaří, tak jeho tatínek ho celou dobu pozoroval a pak se toho chlapečka zeptal, tak můj synu, tak viděl jsem, jak se snažil a myslíš, že si opravdu použil všechny své možnosti? No a chlapeček ani nic nerozmýšlel, říkal, no jasně, už tam uměl mluvit, jasně, že jo, všechno jsem použil, co jsem mohl, jsem použil. A tatínek říká, ne, nepoužil si všechno, ty si nepoprosil svého tatínka o pomoc. Ten příběh, já myslím, že jsem to tu říkal. Pamatuješ si někdo, že jsem o tady říkal? Jo, výborně. Příběh si pamatuje, že? Na rozdíl od principu. No ale teď jsem, a tím už budu končit, jakoby ta ilustrace. Teď si představte, že jsme vlastně ten chlapeček, nebo děvčátko, jo? To máme genderově vyvážené, jo? Je to i pro děvčátka příběh. Tak jsme chlap. A teď jako s něčím zápasíme a toužíme nějakou, a už neposouváme možná nějaké stolky a židle, taky někdy. Posouváme nějakou věc, která nás trápí, která nás drtí a potřebujeme někde odsunout od sebe, posunout z nějakého místa na jiné. Snažíme se, nejde to, už pláčeme, protože nás to trápí, bolí nás to. A když to použijeme tenhle příběh jako tu ilustraci, tak nám vlastně ten chlapeček nebo to děvčátko, máme tady to, tu pomůcku BCD, takže jdeme k otci. A to tak, že to B, to znamená v té bázni, znamená to uvědomit si, že nejsem sám. Víte, někdy, když na nás ty věci tlačí a co ten zlý používá, je, vidíš to, nikdo ti nerozumí, jsi na to sám. A to je velká lež. To není pravda. To B znamená, že nejsem sám. Nad touhle situací, nad mým životem, nad tímhle světem je Bůh. Pán pánů a král králů ve svém majestátu. To je vlastně konkrétní vyjádření té bázni. Nevidím jenom tu, ten předmět, který potřebuji přesunout z místa A do místa B, ale podívám se a je tam. Je tam, vidím vírou, teda nevidím ho, ale věřím, je tam, nejsem sám, je tady Bůh. Já jsem v bázni před ním. To Cčko, teda to směřování k cíli, ano, z nějakých důvodů vidím, že bych potřeboval posunout tu věc z místa A do místa B. A to je to vlastně, uvědomit si, chci to posunout, takže tohle přináším Bohu, chci to posunout. A víte, je zvláštní, že někdy v průběhu těchto úpěnlivých volání k Bohu můžeme nehned většinou časem zjistit, že vlastně je to jinak. Že my to nepotřebujeme posunout. Že my jsme měli jenom dojem, že to potřebujeme posunout. Že to může být i jinak. Že to Pán Bůh možná i jinak plánuje, i jinak to zapadá do jeho plánu. Nicméně, neobjevíme to někdy jinak, než prostě, že tu potřebu to posunout a chceme to odsud tam, protože to na mě moc tlačí, je to pro mě moc těžké, že to opravdu předkládáme Bohu a máme to právo a máme to dělat. Jo? Byť třeba se v tom mýlíme a časem zjistíme, že to nepotřebuje do bodu B, ale do bodu C, nebo nějak prostě celé to má být jinak. A to Dčko, to vděčnost, je vlastně důvěra v to, že otec se opravdu postará. Že on se o situaci postará. Možná v tom, že mě fakt pomůže to odsunout, přesunout jinam. Možná tak, že někdo jiný přijde a posune to. Možná tak, že mě přesune jinam, já už tam nebudu to. Možná tak, že najednou, že mi dá sílu prostě obstát v té situaci, ten předmět se ani nehne, já se taky nehnu, ale najednou ho vidím jinak. Pán Bůh má x cest, jak to udělá. My někdy vidíme jenom tu jednu. Ale je to správné, jako pokud nás to trápí, bolí, angažovaně mu to přinášet, ale s důvěrou v to, že on se o to postará, a možná se to postará jinak. Je důležité k Bohu volat za něco, co vidím, že je důležité, ale vždycky vlastně s tím, že Pán Bůh to může udělat jinak. A včera jsme si s ženou četli takový mail od jednoho mého kolegy, kazatele církve bratrské, který z velkých bolestí zad, které měl někdy v prosinci najednou, ze dne na den přišla diagnóza, že má prostě nádor a metastázy tlačí na míchu a tak už málem vlastně přišel ohybnost nohou a tak. A vlastně poprvé jakoby nám, jakoby kolegům nějak napsal, co se stalo, co se děje, co prožívá. A bylo to pro mě silné v tom, že jakoby není to jenom volání o pomoc, modlete se za mě, ať mě Pán Bůh té rakoviny zbaví, ať teda, jo. Je to, jo, určitě je vděčný za modlitby, chce být uzdraven a zároveň tam vidí, že to může být jinak. A prosí ne hlavně o to uzdravení, ale prosí, aby mohl vnímat, že to Boží milosrdenství ho nese, že se ho dotýká, že ho pronese tou situací, ať dopadne jakoliv. A to je přesně ono. Máme ty věci dávat, nemáme být takový, o, tak jsem nemocný, tak hotovo. Máme bojovat o svůj život, o životy druhých, o zdraví, to je v pořádku, to po nás Pán Bůh chce. Máme bojovat o věci, o proti věcem, které nás trápí, ale vždycky jakoby s důvěrou, že Pán Bůh se toho ujme, ale může se toho ujmout úplně jinak, než já mám teď představu. Ale dělám to v té důvěře, že nakonec jeho cesty jsou nejlepší, byť jim tady nerozumíme. Takže modleme se, ale učme se modlit správně. Modleme se v té bázně, v tom vědomí toho Božího majestátu, v té angažovanosti, že to, že nám o to jde, skutečně dejme do té modlitby, můžeme se modlit usilovně, můžeme se za některé věci třeba postit, jo, když vidíme, že jsou důležité, ale zároveň v takové vděčnosti. ne v zoufalství a Pán Bůh furt nic nedělá, ale vděčnosti, že Pán Bůh o tom ví, že to bude řešit, že se to ujme možná jinak, než si představuju. A právě i tahle vděčnost může do těch modlitev dnes potom zároveň angažovat, zároveň takový pokoj, takový klid. Otec se postará a nakonec ta jeho cesta bude nejlepší. Pane Bože, ti děkuju za to, že jsi s námi, že víš o každém z nás, že víš, co prožíváme, že víš o našich tlacích, že víš o našich starostech, o našich úzkostech a děkuju ti, že nás tom nechceš nechat, že nás tom nenecháváš, ale že to nebude automaticky, že máš pro nás několik věcí, co my máme udělat z naší strany. A ta první, o které jsme dneska mluvili, je modlit se, ale modlit se správně. Modlit se s vědomím tvého majestátu v bázni před tebou. Modlit se s takovou usilovností, zaměřeností na cíl, takové zaměřenosti, která je otevřená tomu, že najednou uvidíme, že ten cíl se může změnit, že to může být někde jinde. A zároveň v takové vděčnosti, byť teď ještě nevidíme výsledek, byť teď se věci ještě hroutí, v té vděčnosti, že ty o tom víš a že ty v pravý čas zasáhneš, ty v pravý čas ty věci uspořádáš. Tak a děkuju za to úžasné zaslíbení, že když takhle budeme ty své věci, svá trápení, své prosby, žádosti předkládat tobě, že bude přicházet nadpřirozený Boží pokoj. Že bude přicházet nadpřirozený Boží pokoj, který bude střežit naši mysl a naši srdce. Pokoj, který není z lidských slov, který není z lidského rozumu. Pokoj, který není z lidských argumentů, ale pokoj, který je od Boha, od jeho srdce do našeho srdce. A tak tě, Pane, moc prosím za ty z nás, kteří možná právě dnes přišli na tohle shromáždění a trápí se nějakými věcmi a neví, jak to bude a mají možná strach z toho, co bude. Já tě moc prosím, abys možná i skrze to, něco z toho, co dnes zaznělo, si je jim dal naději. A i je učil přicházet před tebe v bázni zaměřenosti na cíl a z věčnosti, aby každý z nás mohl prožívat, že Boží určení pro nás je Boží pokoj. Že je to něco, co nám chce dát. Že Ježíš proto zemřel, že on zaplatil tu cenu té radosti a pokoje. A že chce s náma spolupracovat na tom, aby jsme do toho pokoje vstupovali. Aby ten pokoj, Boží pokoj, jako strážný hlídal naše srdce, naši mysl. Abychom žili v různých bojích, zápasech, ale žili v tom pokoji, který hodně ten náš život promění a bude nadnášet. Tak tě prosím za sebe, za mé sestry, za mé bratry, aby se to mohlo dít, aby jsme se to od tebe naučili. Amen.